Այստեղ նա լինում էր Սուլանժի վատ հասարակության և նույնիսկ բոնեբոների հետ։ Անում էր երիտասարդական զգուշություններ, տիկին Սուդրին այդպես էր արտասանում, և իր հոր խրատներին պատասխանում էր հետևյալ կրկներքով. «Ուղեկցեք ինձ Փարիզ, ես այստեղ ձանձրանում եմ»։ Լյուպենն ավաղ իր արկածները ավարտում էր ինչպես բոլոր գեղեցիկ մարդիկ, համարյա թե ամուսնական կապով. Հանրահայտ էր, թե ինչ տարփանք էր նա տածում հաշտարար դատարանի երկրորդ հարցաքննիչ կատարածուի կնոջ, տիկին Էֆեմի Պլիսուի հանդեպ, որից ոչինչ չէր թաքցնում. Գեղանի տիկին Պլիսուն, մթերավաճառ Վատբլեի կինը, իշխում էր երկրորդ հասարակության մեջ, ինչպես տիկին Սուդրին բարձր հասարակության մեջ. Այդ պարոն Պլիսուն, Բրյունեի ապերջանիկ մրցակիցը, պատկանում էր ուրեմն Սուլանժի երկրորդ հասարակությանը, որովհետև նրա կնոջ վարքը, որին, ինչպես ասում էին, հավանություն էր տալիս նա, արժանացնում էր նրան բարձր հասարակության արհամարանքին. Եթե Լյուպենը բարձր հասարակության երաժշտագետն էր, ապա բժիշկը, պարոն Գուրդոնը, դրա գիտտականն էր. Այստեղ մենք ունենք առաջտակարգ մի գիտտական. Ճիշտ այնպես, ինչպես տիկին Սուդրին համոզում էր բոլորին, անգամ Լյուպենին, որ սա իր ձայնով խոշոր կարողություն կարող էր դիզել, որովհետև տիկինն իրեն գիտակ էր համարում այդ բնագավառում, քանի որ առավոտյան պահերին Պիչինիին և Գլյուկին առաջնորդում էր իր տիրուհու մոտ, ինչպես նաև օրիորդ լագերին զուգում էր օպերայի համար. Այդպես էլ ափսոսում էր, որ բժիշկը չի հրատարակում իր մտքերը. Պարոն Գուրդոնը պարզապես կրկնում էր Բյուֆոնի և Կյուվիեի մտքերը երկրագնդի մասին, իսկ դա դժվար թե կարողանար գիտական դարձնել նրան Սուլանժի հասարակության աչքում. Բայց չէ որ նա խեցիների և բույսերի հավաքածուներ էր կազմում, չէ որ կարող էր թռչունները հարդով լցնել և խրտվիլակներ պատրաստել. Վերջապես, նա հետամուտ էր Սուլանժ քաղաքին բնագիտության մի փոքրիկ թանգարան կտակելու փառքին. Դրանից հետո ամբողջ դեպարտամենտում նա հրճակված էր որպես մի խոշոր բնագետ, Բյուֆոնի հաջորդը. Այս բժիշկը, որ նման էր ժնևցի բանկիրի, որովհետև ուներ նրա պեդանտիզմը, սառն արտահայտությունը, պուրիտանյան մաքրասիրությունը, առանց ունենալու նրա փողն ու հաշվենկատ միտքը, ծայրահեղ պատրաստակամությամբ ցույց էր տալիս իր երևելի թանգարանը, որ կազմված էր Սուլանժ մտնելիս վախճանված մի արջից և մի արջամկից, դեպարտամենտում եղած բոլոր կրծողներից, շեկմկներից, մկտակիցներից, տնային մկներից, արնետներից, Բուրգունդիայում սպանված բոլոր թռչուններից, որոնց մեջ փայլում էր Յուրայում բռնված մի ալպյան արծիվ. Գուրդոնն ուներ թեփուկաթևավորների մի հավաքածու, մի բառ, որ այցելուներին հույս էր ներշնչում, թե կտեսնեն հրեշավոր արարածներ, սակայն տեսնելուց հետո այդ այցելուները գոչում էին, բայց չէ, որ սրանք թիթեռներ են. Այնուհետև բրածոների մի կույտ, որ ստացվել էր իր բազմաթիվ բարեկամների հավաքածուներից, երբ նրանք մահանալիս նրան էին կտակել իրենց խեցիները, և վերջապես Բուրգունդիայի և Յուրայի հանքաքարերը. Այս հարստությունները դասավորված ապակեպատ պահարաններում, որոնց դարակտերը պարունակում էին միջատների կոլեկցիաներ, գրավում էին Գուրդոնի տան ամբողջ վերին հարկը, և որոշ չափով արտակարգ բանի տպավորություն էին գործում իրենց արտառոց սպիտակներով. Այդքան առարկաների երկներանգության և իմի հավաքելու կախարդապատկերով, առարկաներ, որոնց նվազագույն ուշադրություն չեն դարձնում, երբ պատահում են բնության մեջ, սակայն հիանում են, երբ տեսնում են ապակիների տակ դրած. Պարոն Գուրդոնից մարդիկ հատուկ թույլտվություն էին ստանում նրա թանգարանը դիտելու համար. «Ես», ասում էր նա հետաքրքրասերներին, «ունեմ թռչնաբանության 500 նմուշ, կաթնասունների 200, 5000 միջատ, 3000 խեցի և հանքաբանության 700 նմուշ, Ինչպիսի համբերություն եք դուք ունեցել, ասում էին տիկինները։
Պետք է, որ մարդ մի բան անի իր ծննդավայրի համար, պատասխանում էր նա։
Եվ այդ կմախքներից ու մնացորդներից հսկայական բարոյական վարձատրություն էր ստանում հետևյալ խոսքերի շնորհիվ.
«Այս բոլորը ես կտակել եմ քաղաքին»։
Եվ այցելուները զարմանում էին նրա մարդասիրության վրա։ Խոսում էին, թե քաղաքապետարանի ամբողջ երրորդ հարկը կհատկացնեն Գուրդոնի թանգարանին, բժշկի մահվանից հետո։
«Ես հույս ունեմ իմ համակաղաքացիների երախտագիտության վրա, և կարծում եմ, որ իմ անունը կդրոշմեն այնտեղ»,
պատասխանում էր նա այս առաջարկությանը,
«որովհետև չեմ համարձակվում հուսալ, թե մարմարե Կիսանդրիս կդնեն այնտեղ»։
«Ինչ եք ասում, չէ՞ որ դա կլինի այն նվազագույնը, որ կարելի է անել ձեզ համար», պատասխանում էին նրան։ «Միթե դուք Սուլանժի փառքն ու պարծանքը չեք»։ Եվ այս մարդը ի վերջո սկսել էր իրեն համարել Բուրգունդիայի նշանավոր անձնավորություններից մեկը։ Ամենապահով եկամուտը ստացվում է ոչ թե պետական արժեթղթերից, այլ ինքնասիրության մեջ ներդրվածից։ Այս գիտտականը, եթե օգտագործենք Լյուպոյի քերականական սիստեմը, երջանիկ էր, երջանիկ, երջանիկ։ Քարտուղար Գուրդոնը, մի կարճահասակ, նեղ ու բարակ մարդ, որի բոլոր դիմագծերը հավաքվում էին քթի շուրջը, այնպես որ թվում էր, թե քիթն է մեկնակետը և ճակատի, և այտերի, և բերանի, որոնք կարչում էին դրան այնպես, ինչպես լեռան բոլոր հեղեղատներն են ծնուն դառնում գագաթից. ահա այս Գուրդոնը համարվում էր Բուրգունդիայի ամենամեծ բանաստեղծներից մեկը, մի նոր Պիրոն, ինչպես ասում էին։ Գուրդոն եղբայրների կրկնակի արժանիքը նրանց մասին այսպես էր խոսել տալիս դեպարտամենտի կենտրոնում. «Սուլանժում ունենք Գուրդոն եղբայրներ, չափազանց ակտառու երկու մարդ, երկուսն էլ Փարիզում տեղ գրավելու միանգամայն արժանի. գնդակապայտի Բիլբոքեի, հիանալի խաղացող քարտուղար Գուրդոնի այդ մոլուցքը նրա մեջ ծնեց մի այլ մոլուցք, գովերգել այն խաղը, որ ահագին տարածում գտավ 18-րդ դարում։ Մեդիոկրատների մոտ մոլուցքները հաճախ զույգ-զույգ են հայտնվում. Կրտսեր Գուրդոնը իր պոեմն աշխարհ բերեց Նապոլեոնի թագավորության օրոք. արդյոք սա չի նշանակում ասել, թե գրական որ առողջ ու խոհեմ դպրոցին էր նա պատկանում։ Նրա հերոսներն էին Լյուս դ Լանսիվանը, Պարնին, Սեն Լամբերը, Ռուշեն, Վիժեն, Անդրիոն, Բերշուն. Դլիլը նրա աստվածը եղավ մինչև այն օրը, երբ Սուլանժի ընտիր հասարակությունը հարուցեց այսպիսի մի հարց. «Գուրդոնը բարձր չէ՞ արդյոք Դլիլից»։ Որին այդ օրվանից հետո քարտուղարը ծայրահեղ քաղաքավարությամբ սկսեց անվանել պարոն Աբա Դլիլ։ 1780-ից մինչև 1814 թվականը գրված պոեմները ձևվեցին միևնույն շաբլոնով, իսկ գնդակապայտի մասին գրվածը կբացատրի այդ բոլորի էությունը։ Դրանց մեջ անշուշտ մի ճարպիկ խաղ կար։ Գրակալը ծաղրական պոեմների այդ օրապակաս սերնդի Սատուրնոսն է, բոլորն էլ բաղկացած մոտավորապես 4 երգից, որովհետև 6-ին հասցնելը համարվում էր սյուժեի ծանրաբեռնում։ Գուրդոնի այս պոեմը, որ վերնագրված էր գնդակապայտական, հնազանդվում էր իրենց նույն օրինակ կանոններով անփոփոխ դեպարտամենտային երկերի քերթողական արվեստին։ Դրանց առաջին երկը պարունակում էր գովերգվող առարկայի նկարագրությունը, որ սկսվում էր, ինչպես Գուրդոնի մոտ, ձոնով և որի նմուշն է հետևյալը. «Երգում եմ ես մեր այս խաղը հարմար բոլոր հասակներին, փոքրին, մեծին և խենթուկին, ինչպես նաև իմաստունին. այն խաղը, որ ճկուն ձեռքով և շիմշատի սրած փայտով օդ է նետում երկծակ գունդը, պահում այնտեղ մի վայրկյանով. Հրաշալի խաղ, աստվածային, անվրեպ դարմանը ձանձրույթի, որ հնարագետ պալամեդ նիսկ մեզ տեստելիս պիտնախանձի. Ով դու մուսա վարսերերի, ծիծաղի և ժիր խաղերի, իջիր մինչև իմ կտուրը ուր թղթի վրա արքայադրոշմ,
հավատարիմ միշտ Թեմիսին չափ եմ տալիս իմ տողերին։ Եկու դյութիր։ Խաղի կանոնները բացատրելուց, ամենագեղեցիկ և հայտի բոլոր գնդակափայտերը նկարագրելուց և այն օգուտը վերհանելուց հետո, որ այդ խաղը տվեց փայտ ճախարակող արհեստավորներին, հատկապես կանաչ կապիկի տիրոջը, վերջապես վիճակագրության և այդ խաղի կապն էլ ցույց տալուց հետո, Գուրդոնն ավարտում էր իր առաջին երգը այս եզրակացությամբ, որը կհիշեցնի ձեզ այդ տիպի բոլոր պոեմների եզրակացությունը. Այսպես ահա արվեստները, անգամ հպարտ գիտությունը, կարողացան օգտագործել այդ հնարամիտ առարկան, որ առօրյա մեր հաճույքի լոկ խաղալիք էր ունայն։ Երկրորդ երգը, որ միշտ նպատակ ունի նկարագրել այդ առարկան գործածելու ձևերը և այն օգուտը, որ կարելի է քաղել դրանից կանանց շրջանում և բարձր հասարակության մեջ, ամբողջովին կկռահեն այս իմաստուն գրականության բարեկամները հետևյալ պարբերությունից, որը նկարագրում է խաղացողին իր սիրո առարկայի ներկայությամբ վարժություն անելիս. Նայեցեք այս խաղացողին դիտողներով շրջապատված, փղոսկրե ճերմակ իր գնդակին աչքը սիրով նա սևեռաց. Ինչպես է նա լուրջ հետևում նվազագույն շարժումներին և սրտատրոպ սպասում է նրա հաջող վերադարձին. Գունդն արդեն 3 անգամ զուգորդ գցեց, և խաղացողն ասես անտես իր բուրվառից կնդրուկ ծխեց սիրած կուրքին. Սկավառակն ափսոս ընկավ դեռևս անվարժ նրա ձեռքին, սակայն հապճեպ մի համբույրով մխիթարեց նա իր մատին. «Ով ապերախտ, մի տրտնջա դու այդ թեթև քերծվածքից, այդ երջանիկ պատահարը ժպիտ քաղեց սիրելիիցդ»։ Վիրգիլիոսին արժանի այս նկարագրությունն էր ահա, որ հարցականի տակ դրեց Դլիլի գերազանցությունը Գուրդոնից։ Սկավառակ բառը, որի դեմ առարկեց գործնական Բրյունեն, տեղի տվեց այնպիսի վիճաբանությունների, որոնք տևեցին 11 ամիս։ Սակայն գիտական Գուրդոնը մի երեկույթում, երբ երկու կողմերը հասան իրար հանդեպ կաս կարմիր զայրանալու աստիճանին, փշրեց հակասկավառակային տեսակների կուսակիցներին հետևյալ դիտողությամբ. Լուսինը, որ բանաստեղծների կողմից կոչված է սկավառակ, գունդ է ինքնին։ «Ինչից եք իմանում», պատասխանեց Բրյունեն, «չէ՞ որ մենք դրա միայն մի կողմն ենք տեսել»։ Երրորդ երգը պարունակում էր պարտադիր պատմվածքը, գնդակափայտին վերաբերող հանրածանոտ անեկդոտը։ Այդ անեկդոտը, որ ամեն ոկանգիր գիտե, պատկանում է Լյուդովիկոս 16-րդի մի երևելի մինիստրի։ Բայց Դեբայի 1810-1814 թվականներին նվիրագործած բանաձևի համաձայն, այդպիսի հանրօգուտ աշխատանքներ գովաբանելու համար, անեկդոտը նոր հրապույժներ էր փոխառնում պոեզիայից և այն բարեձևություններից, որ կարողացել էր սփռել այդտեղ հեղինակը։ Չորրորդ երգը, որն ամփոփում էր պոեմը, ավարտվում էր հետևյալ համարձակ տողերով, որոնք չհրապարակվեցին 1810-1814 թվականներին, բայց լույս տեսան 1824 թվականին, Նապոլեոնի մահվանից հետո։ Ահա այսպես երգում էի տագնապալի այդ օրերին, թագավորներն եթե երբեք ուրիշ զենքեր չկրեին, ժողովուրդներն ողջ աշխարհի, իբրև հրճվանք ազատ ժամի, լոկ այսպիսի սիրուն խաղեր, զվարճություններ հնարեին։ Երկարատև արտասվալից մեր բուրգունդյան չքնաղագեղ կվերադառնար Սատուրնոսի և Ռեայի քաղցր օրերին։ Այս գեղեցիկ բանաստեղծությունն արտատպված է առաջին ու միակ հրատարակությունից, որ լույս են ծայել Բուրնիեն, Լավիլոֆեի տպագրիչը։ 100 բաժանորդ երեքական ֆրանկ նվիրելով, ապահովեցին այս պոեմի վտանգավոր օրինակ ծառայող անմահությունը։ Եվ դա առավելևս գեղեցիկ քայլ էր, քանի որ այդ 100 մարդիկ մոտ 100 անգամ մանրամասն լսել էին դա։